Tiratzo zurrumurrua Joseba eta gaur baieztapen ofiziala Fagor Etxetresnak hartzeko dunen aurrelehiaketan sartu da. Lehenik eta behin zer suposatzen du honek?
Bueno, hau gaixo batekin parekatuko bagenu, esango genuke ba, larrialdi gelan sartu dutela, ezta? Eta beraz, enpresa nolabait, ba, ilala biziko egoeran dagoela nolabait esateko.
Zorra du arazo potoloa, Fagor Etxetresna kooperatibak, 800 milioi euro guztira, zor hori berfinantzatu nahi du orain, ze aukera ditu?
Bueno, ba, zor kopurua handia da, ez? Eta ez dakit arazoa benetan zorra duen edo arazoak eragin duen zorra. Azken finean pentsatu behar dugu kooperatibak ba, bestelako forma juridikoa duten enpresekin lehiatzen direla, merkatu nolabait kapitalistan, beste dozein enpresekin batera, eta, bueno, merkatuak agintzen du alde horretatik, ez? Orduan badira, lauzpabost urte, ba, Fagor etekinak lortu ezinik dabilena, denbora honetan guztian pixkat denetik egin du, ez? Langileen soldata jeitsi, zorra bir finantziatu alizan duen neurrian, beste kooperatiben laguntza eskuratuta bar, baina, bueno, itxura batean, eta zorrak gora egiten jarraitzen du, salmentek ez dute gora egiten, Espainian daugan merkatua ba, biztan da oso aula dela, eta kaso, ba, negozio ereduak berak izango ditu arazoren batzuk, ez urteak dira jada egoera hontan, eta zer pentsatu ematen du zorrak, baina ez arazoa zorra bera delako, baizik eta kaso egoerak eragin duelako zor hori.
Salmenta bai, jeitsi uneko 40 murriztu zaizkia salmenta 2007. Urtetik ona, ia erdira, edo nola ere, finantziazioa bera egun enpresentzat arazo latza dela ere erakusten du kasu honek?
Bueno, kasu bat gehiago da, nik uste dut finantziazioarena arazo latza dela, batez ere hegoaldeko enpresentzat, oroar, zenbat eta egoera ahulagoan egon, ba, biztan da, arazo handiagoa dela, ez? Baina berez, Fagorrek gaur egun dauzkan zenbakiak aurkeztuta beste egoera batean bageunde ere, ba, ez luke arraza izango finantziazioa lortzea, azken finean, bueno, azken urteetan irabaziak lortu ezinek dabilen enpresa bat ezari garelako, eta orduan ba, bertan inork dirurik sartu nahi ez izatea inbatean ulergarria da, ez da.
Eta salmenta jeitxera hori nola ulertzen da kasu honetan?
Bueno, ba, merkatuak berak ada ikaragarria egin du, eta gero garbi dago joera orokor bat badagoela, ba, Etxetresnak Txina moduko ba, eskulan merkeko herrialdeetan ekoitzi, eta beste herri batzuetan saltzea, ez? Fagorrek egin ditu bere etxeko lanak, esan nahi dut, ba, esportatzen jardun du, ikerketa eta garapenean inbertitu du, eta teorian eskuliburuak diotena ba, bete du edo betetzen saiatu da, ez? Baina lehen esan bezala, ez men azkenean merkatuko arauak daude, eta itxura guztien arabera gaur egun ba, Fagorrek dituen diru sarrerak ez dira nahikoa bere gastuak estaltzeko, eta hori da beste enpresa bati, kooperatiba ez balitz ere, ba, aplikatzen zaion lege gordina, ez da?
Alternatibak beraz zaila dirudi, Joseba?
Bai, ez dakit, kontua da beste zenbait erraminta ere erabili izan dituela, ez? Menpeko zorra jaulkia du, bankuen diru laguntza eskatua du, beste kooperatibena ere, bai. Orduan, beste buelta bat beti eman dakioke gauza bati, baina zaila da, egoera bere zaila dalako egoera ekonomiko orokorra, eta enpresaren beraren aurrikuspenak aurrera begira ere, ba, nahiko beltzak direlako, ez dirudi datozen 6 edo 12 hilabetetan, ba, salmenten gorakada handi bat aurrikusteko arrazoirik dagoenik, ez? Orduan, bere urtebeteko negozio volumena baino gehiagoko zorra pilatzen du, zorri noski garestia da, eta itxura batean komodin asko dagoeneko erabilita ditu, ba larrialdi egoeran dago hori bistakoa da.
Egoera honen aurrean instituzioek esan dutenari erreparatuta, Jaurlaritzak batetik adierazi du alduena egingo duela, eta bestetik Gipuzkoako aldu nagusiak enpleguaren alde badirua Fagorrera bidera dezala eskatu dio Jaurlaritzari. Zer egin dezakete instituzioek?
Bueno, instituzioek diru publikoa maneiatzen dute, eta orduan zaila da erabaki bat hartzea. Zergatik batetik badaudelako ba 2000 lagunen lanpostuak jokoan, hori egia da, baina bestalde hor sartera doan diruari aterako zaion etekina ere pentsatu behar da, ez ote den bazulo beltz batean dirua sartzea izango, ez? Eta hori da bankuek, hartzeko dunek, beste kooperatibek, kooperatibistek eurek edo eta instituzioek pentsatuko duten, hau da, ziurra balitz, erakunde publikoen aldetik diru bat sartu eta enpresak aurrera egingo lukela, ba, kaso saiatuko lirateke hortan, baina diru horren etekina ere zalantzazkoa da, hau da, horren pentsatu behar dena da benetan, ze plan sozial behar den, bueno, diru jendeko puru haundi bati eragingo dion egoera bati aurre egiteko. Eta hortan ez dago garbi, diru horren erabilerarik egokiena, dirua fagorri berari ematea denik. Baizik eta prestatu beharko da, kaso, ba, lur hartze bat, ez?
Langileak aipatu dituzu, 1700 bat langile ditu Fagore Etxetresnakek, kooperatibistak izaki zein egoeretan geldituko dira orain?
Ba, pentsatzen dut, ni ez naiz arlo juridikoan aditua, baina lehen esan duan bezala, enpresa pribatu batek, sozietate anonimo batek, elkarte anonimo batek, porrotu egiten duenean, langabezian gelditzen dira. Kasu honetan noski lana galtzeaz gain, nolabait euren partaidetzaren balioa ere hutsa da, ez da? Eta bueno, printzipioz suposatzen dut horrek gain zor gehigarririk ez diela eragingo, baina egia da familia asko direla, kooperatiba izanik gainera kasu askotan, bueno, familia bereko kide bat baino gehiago egon liteke egoera hortan harrapatuta eta geografikoki ere oso kokatua dago Debabarrenean, ez? Beraz, egoera latza da eta bueno, pentsatu behar da zorionez badagoela hor kooperatiba talde bat, talde industrial bat alduen heinean lehendik ere egin duen bezala hor hoiei laguntzen saiatuko dena. Baina erronka ikaragarria da, hori bistakoa da.
Lab sindikatuak salatu du gaurkoan kooperatibaren egoera larrian funtsezkoa izan dela Fagorrek politika neoliberalen alde egin izana bat ira izaera kooperatibistatik edo aldenduz. Ados zaude?
Bueno, ez dut salak eta ulertzen. Oso nahi dute Fagor beti lehiatu da merkatu kapitalistan kooperatiba izaera edukiarren bere lehiakide guztiak ba, elkarte anonimoak dira oroar eta ez dut salaketa ez dut ulertzen.
Ados, Mondragon korporazioaren baitan dago Fagor Etxetresnak, uste duzu nolabait beste kooperatibe bizi duten egoeraren isla edo inkluso izan dezakela eraginik edo Fagorren gaurko albiste honek?
Bueno, eraginik izan dezakela, ba, agian, bai, azken finean korporazio bereko kideak dira, baina printzipioz kooperatiba bakoitza enpresa ezberdin bat da, negozio ezberdin bat da, eta egoera ezberdin bada. Oroar egongo dira kooperatibako beto, ez dut uste Fagor, baino okerrago dagoen beste kooperatiba bat egongo denik gaur egun Mondragon taldean. Zein da arriskua? Bueno, kutsatzea edo zalantza hori zabaldu litekeela, eta bueno, eure beste kooperatibak ere euren ohiko jardunean akaso jaso dezaketela eragin negatiboren bat. Hortarako arrazoiak daude, ba oso sendoak ez, esan nahi dut beti ere kontuan izan da, bueno, diru laguntza batzuk bideratu izan zaizkiola Mondragon taldetik Fagorri, ez ditut xetasunak ezagutzen eta ez dakit hori kuantifikatzen ez da, baina iruditzen zait oroar kooperatibek bueno, euren burujabetasuna mantentzen dutela beti ere, naiz eta talde baten barruan egon eta alde horretatik bueno, lasai egoteko arrazoiak ere badituztela.
Legeari begiratuta, 4 hilabeteko epea dago orain, ondoren hartzeko dunen lehiaketan bete-betean sartuko litzake Fagor Etxetresna. Horrek zer suposatuko luke?
Ba, esaten dizu, ni lege kontuan ez naiz aditua, baina Espainiako konkurso legeari heltzen dion 10 enpresatik 9 kitatuta desagertu egiten da. Osa, nahiko zaila da konkurso lege egoera batetik aurrera ateratzea. Gauza, bueno, ikaragarririk edo berritasun handirik ezpaldin badago behintzat, ez dirudi 4 hilabetean erraz konpondu daiteken gai bat denik.
Eta oroar, Joseba, beste enpresa bat pikutara gauza konpondu ezean behintzat, 1700 langabetu gehiago, egoera ekonomiko benetan larria bizi dugu.
Bai, egoera ekonomikoa larria zen hau gertatu aurretik eta honen ondoren ba are gehiago, ez? Batez ere enplegu industrialak direlako beste behin ere kaltetuak. Geografikoki oso kokatua dago gainera orain arte langabezia hain handia izan ez den eskualde batean eta gero hirugarrenik esango nuke badagoela, bueno, kooperatibismoarentzako erronka edo froga oso gogor bat izango dela, ego ez, azken finean Mondragon taldearen barruan zagorrez da edozein kooperatiba, eta alde horretatik, bueno, sutan heltzea frogatzen dela nola esaten den, ba, heltzea ulertzea oso gauza gogorra da Mondragonentzat eta ikusi beharko da horrek zer nolako harremanak dituen, ba, bai Arrasateko mugimenduaren irudian kanpora begira, eta bai bere barruan ere, ez, hor sortu litezkeen ba, tensio eta liskarrekin, azken finean, ba, gauza mingarri bat gertatu delako ba, mugimendu kooperatibista guztiaren zat.
Eta oro har, Joseba, langabezia, enpresa itxierak, egoera hobetuko delako zantzurik ikusten duzuzuk?
Bueno, zantzuren batzuk egon badaude, baina ez dira oso indartsuak, ez da, baina egia da euskal ekonomiak dituen merkatu nagusiak, batetik Espainiakoa eta bestetik ba Alemania eta Frantzia nagusiki, ba gorantz joango direla datorren urtean, hau da, euskal enpresei ondasun da zerbitzuak erosten dizkieten ekonomiek gora egingo dute datorren urtean eta hori guretzat ere esperantza jarri da. Nahikoa izango da martxa handia hartuko du honek, ba epe laburrean ez dirudi bueno, errekuperazio azkar bat izango denik, baino beherakada amaitu dela jakitea behintzat, ba zerbait bada.
Zerbait bada, hortxe beraz argi puntu bat. Tira, Joseba Barandiaran eskarrik asko benetan gaur gurean hemen Infozazpi irratian izateagatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzunzuk.
Ez, bueno, animoa eskaini ez, aldan faborreko jende guztiari eta mugimendu kooperatibistari, nik uste dut bere ildo interesgarria jorratu duela urte hauetan guztietan, eta nahiko nuke, ba, atera bideren bat edo aurrera bideren bat topatuko balute egoera latzonetan ere.
Hortxe beraz, mezu, elkartasun mezua. Eskarrik asko esan bezala, Joseba.
Bai, ondo izan, jo.
Beste bat arte.